Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Planurile de reformă în administrația publică locală pun sub semnul întrebării calendarul electoral de anul acesta.
Comisia Națională de Integritate lucrează la un sistem online pentru monitorizarea declarațiilor de avere ale demnitarilor.
Ce șanse de realizare are ideea unei armate europene?
Și un aclamat documentar românesc despre educația și integrarea copiilor rom a ajuns și la Praga.
La început, ascultați buletinul de știri.
Vice-prim-ministrul Republicii Moldova, Victor Osipov, și Nina Ștanski, reprezentanta Tiraspolului la negocierile în problema transnistreană, vor avea joi 12 martie o întrevedere la biroul misiunii OSCE din Moldova. Este prima întrevedere la acest nivel între reprezentanții celor două părți din acest an. Autoritățile de la Chișinău trebuie să dea dovadă de mai multă vizibilitate în procesul de reformare a justiției și de mai multă transparență, consideră șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Ambasadorul european a declarat astăzi, în cadrul unei întrevederi cu ministrul justiției Vladimir Grosu, că interesul Uniunii Europene este ca cetățenii moldoveni să beneficieze de o justiție echitabilă, profesionistă, integră, cu toleranță zero față de corupție. Ieri, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, a transmis un mesaj similar guvernului Gaburici. Procurorul general Corneliu Gurin a primit astăzi acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru începerea urmăririi penale și trage la răspundere a 5 judecători de la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba despre judecătorii Nina Traciuc, Iurie Cotruță, Ion Secrieru, Marina Anton și Mihai Ciugureanu. Potrivit Procuraturii Generale, cei 5 judecători sunt bănuiți că au emis o decizie ilegală și că au modificat intenționat textul unei hotărâri judecătorești. Rusia a anunțat că își suspendă participarea începând de mâine din grupul consultativ comun asupra tratatului privind armele convenționale din Europa. Anunțul a fost publicat pe site-ul Ministerului Rus de Externe, citându-l pe Alexandr Mazur, șeful delegației Rusiei la discuțiile de la Viena asupra securității militare și controlului armamentelor. Mazur a spus că participarea Rusiei în acest grup de consiliere este, cităm, lipsită de sens din punct de vedere politic și practic și o risipă nejustificată din punct de vedere economic și financiar. Declarația spune și că Rusia și-a suspendat participarea în tratatul privind forțele convenționale în Europa din 2007, spunând că extinderea NATO a făcut imposibilă respectarea termenilor acordului. Acum se scrie în declarație, suspendarea Rusiei din tratatul privind armele convenționale din Europa a devenit, cităm, completă. Statele Unite susțin că au dovezi că Rusia a transferat în ultimele zile mai mult armament greu către separatiștii din estul Ucrainei, în ciuda acordului de încetare a focului convenit în luna februarie. Declarația a fost făcută de adjuncta secretarului de stat Victoria Nuland la o audiere în fața Comitetului de Relații Externe al Senatului American. Doamna Nuland a mai spus și că Statele Unite au început convorbiri cu aliații europeni pentru impunerea de noi sancțiuni Moscovei dacă va continua să nu pună în aplicare acordul de încetare a focului sau dacă va avansa peste linia de conflict. Moscova neagă în continuare că i-ar sprijini militar pe separatiștii proruși. Uniunea Europeană va găzdui săptămâna viitoare la Bruxelles o reuniune a miniștrilor de externe din Marea Britanie, Franța, Germania și Iran pe tema programului nuclear al Teheranului. Convorbirile vor fi prezidate de Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe a Uniunii pe 16 martie, la o zi după ce secretarul de stat american John Kerry va avea convorbiri cu omologul său de la Teheran, Javad Zarif.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet, la adresa europalibera.org. Cel puțin doi lideri parlamentari, liberal-democratul Vlad Filat și liberalul Mihai Ghimpu, spun că partidele lor doresc o reformă teritorial-administrativă înainte de alegerile locale de anul acesta. Nu este limpede dacă au în vedere aceeași reformă, dar ambii admit posibilitatea amânării alegerilor pentru a o face. Cât de mult pot fi amânate alegerile și de ce n-ar putea fi amânată mai curând reforma? S-a interesat Valentina Basiul.
Despre posibilitatea amânării scrutinului local se discută pe culoare de câteva săptămâni. Adepții acestei idei argumentează că mai întâi trebuie făcută o reformă teritorial-administrativă, după care organizate alegeri. Cei mai nedumeriți de această situație sunt primarii și consilierii locali, cărora în luna iunie le expiră mandatele. Alexei Busuioc, primar în satul Capaclia, raionul Cantemir, este sceptic că această reformă va reuși să fie votată întrucât actuala coaliție minoritară nu o va putea promova fără votul altor formațiuni.
Eu n-aș vrea să fiu un primar din papur, un primar de ăsta din carton. Adică era înainte timpul sovietic, vreau o vreme, nu îi și abiazmăsi. Nu, n-aș vrea lucrul ăsta să fiu. Deci, depun candidatura. Dacă satul mă alege, eu merg mai departe, dacă nu mă dau la o parte. Eu aș propune în felul următor. Acum să petrec alegerile. Conform legislației, în luna iunie 2015, din 2015 până în 2019, se caută un consens în Parlament și legea reformei teritoriale administrative intră odată cu alegerile locale din 2019.
Echipe de experți din PLDM și PD, formațiune aflată la guvernare, caută acum soluția cea mai bună. Democratul Dumitru Diacov spune că discuțiile sunt abia la început.
Este necesar ca partidele din Parlament să ajungă la un consens cât mai larg pe tema dată. Nu este spus că trebuie să avem alegeri locale.
Deputata comunistă Violeta Ivanova a spus că deocamdată la Partidul Comuniștilor nu a ajuns niciun proiect de reformă, iar formațiunea pe care o reprezintă vrea să vadă documente concrete înainte de a se pronunța. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Națională de Integritate spune că va pregăti și lansa anul acesta, împreună cu Centrul de Guvernare Electronică, un sistem de depunere a declarațiilor de avere și interese ale demnitarilor în regim online. Sistemul ar ușura munca depusă de comisie și ar îmbunătăți accesul publicului la aceste declarații. Numai că informația care ajunge la public este și va continua să fie cenzurată pentru a proteja datele cu caracter personal ale demnitarilor, cum ar fi, de exemplu, adresa vilelor în care locuiesc sau băncile de la care se împrumută, relatează Tamara Grijdeanu.
Sistemul de înregistrare online a declarațiilor, numit și e-integritate, nu le va mai permite demnitarilor să omită anumite date din declarația de venit și interese, cum ar fi bunăoară valoarea bunurilor pe care le au. Declarațiile incomplete pur și simplu nu vor fi acceptate de sistem, întrucât vor fi anumite filtre de verificare pentru spațiile care trebuie completate în mod obligatoriu, explică Dumitru Postu de la Centrul de Guvernare Electronică.
Faptul că declarațiile sunt pe bază de hârtie, afară diverse situații când sunt date incomplete, deci vorbim de integritatea informației, sunt date neperceptive, ceea ce ne vorbește despre acuratețea informației, deci date care nu pot fi recunoscute, la fel un volum de lucru destul de imens pentru angajații CNI.
La prima etapă, sistemul va permite depunerea online a declarațiilor, după care urmează monitorizarea acestora de angajații CNI. Pentru a deveni funcțional însă, este nevoie de mai multe modificări în legislație. De altfel, aceste propuneri se conțin în cele trei proiecte de lege ale Ministerului Justiției pentru eficientizarea și depolitizarea Comisiei Naționale de Integritate. Având declarațiile stocate online, se va putea realiza cu ușurință și o altă propunere a experților, examinarea aleatorie a declarațiilor, spune Anatolie Donciu, directorul CNI. Acesta insistă că deputații ar trebui să sprijine proiectele, întrucât actualmente CNI-ul nu are pârghiile legale pentru o verificare eficientă, inclusiv sancționarea celor care au tăinuit eventuale conflicte de interese. Anatolie Donciu constată că membrii comisiei nu pot interveni cu investigații, de exemplu pentru a demonstra că un anume demnitar și-a trecut averile în proprietatea rudelor.
Conținutul procesului de verificare a declarațiilor este unul, cred eu, în viziunea mea, compromis la momentul respectiv, ținând cont de aspectul legislativ. Dacă persoana X, ne uităm în declarații și în baza de date de pildă la loturi sau la case, nu a inclus nimic în declarații și în baza de date iară nu figurează nimic, înseamnă că noi spunem că nu există divergență.
În paralel cu CNI-ul și Asociația pentru Democrație Participativă analizează declarațiile de venit a 200 de miniștri, deputați și judecători. Experta Polina Panaite observă că la completarea declarațiilor, frecvent demnitarii nu indică cât au plătit pentru anumite bunuri sau notează că le-au cumpărat la niște prețuri foarte mici, în comparație cu valoarea lor reală.
Dacă salariul lor anual a reprezentat 150.000 de lei, ei se strădui ca bunurile pe care le achiziționează în anul respectiv să se încadreze în suma de 150.000 de lei. Dacă noi adunăm că și-a cumpărat o mașină, un apartament, este exact suma pe care ei au primit-o în salariu, dar nu rămâne niciun ban pentru cheltuieli curente, pentru alimentare, pentru vacanțe, pentru haine. Lucrurile sunt foarte bine calculate de către unii demnitari care încearcă să amăgească sistemul.
Prin aceste analize, experții își propun să responsabilizeze demnitarii, acestea fiind și o resursă pentru CNI, ca să poată demara investigații. Totuși, spune Polina Panaite, este nevoie de îmbunătățirea cadrului legal, pentru că, deși demnitarii sunt obligați să prezinte în declarații date corecte și complete, acest lucru nu acționează ca o regulă pentru toți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un studiu proaspăt al Națiunilor Unite dat publicității astăzi la Chișinău sugerează că numărul copiilor născuți în Republica Moldova cu o maladie gravă, spina bifida, poate fi mult mai mare decât cel din statisticile moldovene de aproximativ 10 copii pe an. Spina bifida este un defect congenital care, dacă nu este operat în primele zile de viață, poate fi fatal pentru copil. La fel de gravă, sugerează studiul prezentat de Diana Răileanu, este corupția care împiedică tratarea acestor copii.
Spina bifida este o malformație născută a tubului neural, din cauza căreia coloana vertebrală a copilului se dezvoltă anormal. Tratamentul acestei afecțiuni, necesar în primele zile de viață, presupune implantarea chirurgicală a unui șunt care ar scurge lichidul acumulat în măduva spinării și ar preveni o altă boală asociată cu spina bifida, hidrocefalia, altfel spus, umflarea capului. Statisticile locale arată că anual în Republica Moldova se nasc puțin peste 10 copii cu asemenea boală, însă un raport al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului constată că numărul real ar fi de 10 ori mai mare. Cel mai probabil, sugerează experții, în cazul copiilor care nu se regăsesc în statistici, diagnosticul este pus eronat și, în consecință, aceștia sunt tratați necorespunzător. S-a întâmplat și cu Mirel, astăzi, la vârsta de 5 ani, diagnosticat cu spina bifida, însă mult mai târziu, pentru a se putea interveni eficient. Bunica băiatului, Galina, spune că copilul a suferit deja 9 intervenții chirurgicale, unele peste hotarele țării, însă fără rezultate încurajatoare.
S-a născut cu tot mobilă, picioarele împletite, hernie, așa ne-a spus că e hernie. Când s-a spus la aparat, sfârșește ceva, chiar cum să nu se vadă că așa străga doctoreasa, unde s-a uitat ea, că îi spui mâna așa, ia și vedeai, dacă și de bolfa și atât de mare și cioarele covrig, ele nu s-au înțeles acolo, că covrig cioarele și ele.
O altă problemă cu care s-a confruntat bunica lui Mirel este mita, pe care o parte dintre angajații instituțiilor medicale din țară i-au cerut-o pentru a-i trata nepotul. Acest fenomen, spune Galina, deseori a descurajat-o.
Sunt care ne întoși eu înapoi. Ne spune așa, mulțumesc, m-a ta mai socotit de om, dar n-ați m-a tale înapoi. Dar sunt că trebuie. Mă duc și dau, le dau câte 200 de lei, dau 200 de lei, dar noi suntem 3. La servitoare acolo le zic, întorșeți-l, vă rog, dau 20 de lei, noi suntem 2. Într-una, de unde? De unde atâta?
De fapt, tratamentul și intervențiile chirurgicale în cazul copiilor diagnosticați cu spina bifida este gratuit în Republica Moldova. Sunt însă și cazuri în care medicii cer părinților să plătească așa numitele operații de șuntare. În asemenea situații, spune Xenia Siminciuc, consultant național în cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, copiii sunt privați de posibilitatea de a avea o viață normală.
16 dintre cei 20 familii intervievați au recunoscut că în toate instituțiile medicale în care ei au tratat copiii, erau ceruți să plătească informal. Părinții care nu pot iarăși să plătească sunt puși în listă neformală de așteptare și copilul poate să aștepte operația de șuntare o săptămână, o lună, chiar și câțiva luni. Dacă se intervine atât de târziu, consecințele sunt foarte grave. Copilul capete complicații foarte serioase care deja sunt irreversibile și nu pot fi tratate și în cel mai greu caz copilul moare.
Cercetarea Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului a mai scos la iveală diverse stereotipuri și atitudini negative, inclusiv în rândul prestatorilor de servicii medicale, care susțin că spina bifida apare în familiile în care domină neglijența și că vindecarea acestei afecțiuni este o risipă a banilor statului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre ideea unei armate europene și despre un aclamat documentar românesc ajuns și la Praga. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a reluat zilele trecute ideea înființării unei armate europene, o idee considerată de mulți nerealistă. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Ideea de armată europeană independentă de NATO a revenit sistematic încă de la începutul construcției europene. O anumită structură militară, chiar dacă doar incipientă, a și existat de altfel o vreme. Se numea Uniunea Europei Occidentale, însă nu a putut niciodată să prindă formă cu adevărat din pricina opoziției Alianței Nord-Atlantice NATO și în special a Statelor Unite. Apoi, în anii 1980, președintele Franței François Mitterrand și cancelarul german Helmut Kohl au promovat un corp de armată franco-german, căruia i s-au alăturat și alte țări și care trebuia să fie embrionul unei autentice armate europene. De mai bine de un deceniu însă, inițiativa fusese uitată sau lăsată deoparte ca fiind impractică și abia criza ucraineană și conflictele din Orientul Apropiat și Nordul Africii, care produc sute de mii de refugiați, au readus în atenție necesitatea unei forțe armate europene. Ideea, așa cum a fost anunțată de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, va întâmpina însă multă rezistență și, după avizul quasi-general, este implauzibil că ea s-ar putea concretiza în viitorul apropiat. În primul rând, ceea ce a surprins a fost menționarea Rusiei în acest context. Dacă e adevărat că NATO este o organizație pur militară care a fost creată cu scopul unic al apărării Europei de expansionismul sovietic și care abia recent a început să se reconvertească, în schimb Uniunea Europeană urmează un proces exact invers. Pe deasupra, mai multe țări ale Uniunii nu doar că nu sunt membre în NATO, dar chiar au un statut de neutralitate. Astfel, Austria, Irlanda, Finlanda și Suedia, chiar și în acele țări în care se aud voci politice care propun încheierea neutralității și intrarea în NATO, nu s-au văzut încă semnele vreunei aderări posibile la o armată europeană. Juncker a declarat însă, într-un interviu duminică, că o armată comună europeană ar trimite Rusiei mesajul că suntem serioși atunci când anunțăm că vom apăra valorile europene. E drept că ideea de a împărți și distribui povara apărării continentului ar putea duce la unele economii într-un moment în care oricum bugetele militare ale majorității țărilor europene se reduc alarmant. NATO și-a făcut membrii să se angajeze că vor mări bugetul apărării până la 2% din bugetul național. 22 din țările Uniunii sunt membre și în NATO. Europenii sunt convinși că printr-o armată comună ar putea economisi 120 de miliarde de euro pe an. Există însă o foarte mare rezistență politică la acest proiect, în primul rând din partea Marii Britanii. Mai multe alte țări sunt de altfel foarte mulțumite că se pot ascunde în spatele refuzului britanic. Dincolo de alunecările retorice, așadar, cel mai probabil este că se va ajunge la nivel european la punerea în comun a anumitor resurse militare, după care proiectul va fi din nou lăsat tacit deoparte. Chiar depășind obstacolele politice, punerea pe picioare a unor structuri militare paneuropene ar lua mulți ani, chiar mai mult de un deceniu, iar pentru moment Europa nu are o alternativă la umbrela protectoare a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tania Radu își începe astăzi revista presei românești cu un comentariu despre semnalele trimise de asasinarea lui Boris Nemțov în Rusia.
Prin asasinarea inutilului, între ghilimele, Boris Nemțov, Vladimir Putin a transmis un mesaj precis. Nimeni nu se mai poate socoti în siguranță. Pactul încuviințat de Putin la înscăunarea sa ca președinte garanta siguranța trupei care pleacă. Pactul a fost rupt. Citatul este extras dintr-un comentariu al lui Traian Ungureanu, publicat în revista 22. A cărui teză este că Occidentul suferă de o enormă miopie care cam promite dezastrul. Cine mai era acum Boris Nemțov, cândva un om din sistem? Era un simplu opozant care distribuia flyere prin stațiile de metrou. Prin eliminarea lui s-a transmis însă că nici măcar zgomotul de fundal nu mai este tolerat în Rusia. Ofensiva anticorupție, care se vede azi în justiția din România, a fost mereu considerată unul dintre puținele merite incontestabile ale fostului președinte Traian Băsescu. Iată însă că, la scurt timp după ieșirea lui din funcție, unii consideră că Băsescu dă înapoi. Dan Cristian Turturică discută în România Liberă reacțiile sale la arestarea pentru corupția a Elenei Udrea și, respectiv, la repunerea în discuție a unei tranzacții care îl privește, terenurile agricole cumpărate de familia Băsescu în comuna Nana. Traian Băsescu a vorbit la televiziune recent despre un atac politic la adresa sa, cel puțin în cel de-al doilea caz, a terenurilor de la Nana. Dan Cristian Turturică merge la explicații mai îndepărtate ale acestei poziții. De ce a preferat-o totuși fostul președinte întotdeauna pe Elena Udrea și nu pe intransigenta Monica Macovei? Foarte simplu, arată el, cu Monica Macovei la cârmă, baronii s-ar risipi unul câte unul, iar odată cu ei se va dezintegra și ce a mai rămas din mașinăria de stors voturi de la sate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În Statele Unite e amploare o dispută pe tema strategiei față de Iran între opoziția republicană din Congres, care promovează o abordare dură, și administrația Obama, care dorește o soluție negociată în chestiunea programului nuclear iranian. Despre ultimele manifestări ale acestei dispute relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
47 de senatori republicani au trimis o scrisoare statului iranian menită să zădărnicească un eventual acord între Statele Unite și Iran cu privire la programul nuclear al acelei țări. Casa Albă a ripostat, acuzându-i pe senatori că fac jocul elementelor ultraconservatoare din Iran. Președintele Obama, spunând, citez, este o coaliție neobișnuită. Scrisoarea redactată de senatorul republican de Arkansas, Tom Cotton, arată că orice acord cu Iranul este o înțelegere sprijinită de actualul executiv, care poate fi anulată de Congres și un viitor președinte. Semnatarii republicani au criticat afirmația lui Obama. Este o acuzație de tot râsul formulată de această administrație, a spus senatorul republican de Alaska, Dan Sullivan, care a adăugat, Obama și secretarul de stat John Kerry sunt cei care se apropie de Iran, sugerând că nu au nevoie de sprijin în Congres pentru un astfel de acord. Într-adevăr, Departamentul de Stat arată că președintele nu are nevoie de aprobarea Congresului și că forul legislativ nu poate modifica prevederile acordului. Ministrul iranian de Externe a spus că scrisoarea este un demers propagandistic. Administrația Obama cere Iranului să accepte acordul până la sfârșitul lunii martie. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că scrisoarea senatorilor este continuarea strategiei republicane menite să împingă Statele Unite către un conflict militar cu Iranul, care nu ar face decât să amâne cu câțiva ani capacitatea Iranului de a produce armament nuclear. Administrația susține că doar o soluție negociată poate să împiedice programul iranian cu aplicații militare. Democrații critică scrisoarea, arătând că este un demers fără precedent al unui partid politic de a interveni în negocieri internaționale și a umili președintele Statelor Unite. Impactul scrisorii asupra negocierilor este greu de anticipat. Câțiva republicani, între care și președintele Comisiei pentru Politică Externă, Bob Corker, au refuzat să semneze scrisoarea. Acesta lucrează la o altă scrisoare care se bucură de sprijin bipartizan și care cere Congresului să revizuiască orice acord nuclear cu Iranul. Președintele Obama a spus însă că va respinge prin veto un astfel de demers legislativ. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La Praga rulează zilele acestea un film documentar românesc despre educația și integrarea copiilor romi, care a câștigat până acum numai puțin de 6 premii internaționale de la lansarea sa în 2014. Filmul lui Alexandru Nanau, Toto și surorile lui, a ajuns la publicul ceh prin intermediul festivalului One World, relatează Natalia Sergiev.
Și nu vrei să scad în calva, să scad aici din miseria asta?
Ba da, vreau să scăd în mizeria asta, dar
și
ce?
Și de ce nu te mai droghezi?
Frumă, mâna și face nebunul!
La București, într-un ghetou al romilor din cartierul Ferentari, Totonel, cu surorile lui Andreea și Ana, își așteaptă mama de la închisoare. Sunt lăsați în grija unchilor care se droghează. Ana, sora mai mare, A intrat și ea în acest cerc vicios. Copiii sunt nevoiți să aibă grijă singuri unul de altul. Istoria lor e tot de ce a avut nevoie regizorul Alexander Nanau pentru a repune în discuție problema discriminării romilor. Nu a vrut să facă un film onegist. Dimpotrivă, a oferit o privire la rece în intimitatea unor copilării traumatizate. Pentru a le povesti istoria, Nanau a abordat un stil observaționist, cu atenție la detalii, dar fără a interveni în ceea ce se întâmplă în fața camerei de filmat. Cristiana Nicu, o tânără din România care muncește în Cehia, mi-a spus că românii sunt cei care ar trebui să vizioneze filmul.
Cred că e foarte important pentru a schimba percepția. Nu cred că e vorba despre peste hotare la noi. Este în continuare o problemă acută și tindem să dăm vina pe țigani orice s-ar întâmpla. Și atunci cred că este foarte important să fie văzute lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Regizorul Alexander Nanau a dat de înțeles și el că imaginea romilor, așa cum e percepută de societate, nu coincide cu realitatea. I-a filmat pe unchi și pe prietenii lui drogându-se, dar fără a-i judeca în niciun fel. Dimpotrivă.
Ei chiar erau niște băieți inteligenți, fără glume. Ei sunt exact Totonel, dar fără ajutorul de care au avut nevoie să iasă de acolo. Totonel ar fi putut ajunge ca acești oameni. Era o provocare și pentru ei să arate lumii cum trăiesc. Cred că și ei ar fi vrut ca ceva de acest gen să se fi întâmplat când au fost copii.
Nanau își iubește personajele, și pe cele principale, și pe cele secundare.
Tocmai acum câteva zile a murit Albert Maysles, care pentru mine a fost un mare model pentru cum fac filme, și când am descoperit opera lui, cumva mi-a deschis o portiță către ce voi face. Și el spune foarte clar, love your characters, love your subjects, get close. Da? Deci nu poți să faci un film documentar fără să ai o relație puternică cu oamenii despre care faci filme.
În raportul publicat recent de Amnesty International, Organizația pentru Drepturile Omului enumeră discriminarea romilor printre cele mai importante probleme cu care s-a confruntat societatea românească în 2014. Kaal, un tânăr din Danemarca, speră că documentarul va fi privit de cât mai multă lume, deși se teme că prea puțini sunt interesați de subiect.
E un film despre viața unor fete foarte puternice care trebuie să facă față unor situații grele și să învețe să supraviețuiască pe cont propriu. Andreea trebuia să aibă permanent grijă de fratele ei mai mic, să fie prin preajmă tot timpul. E o responsabilitate inimaginabilă pentru o fetiță de 14 ani.
Înțelegerea intimă dintre artist și personajele sale s-a văzut cu ochiul liber din gesturile părintești ale lui Nanau de a aranja cravata lui Toto și din felul în care se înțelegeau între ei fără cuvinte. Toto mi-a spus că pentru el, Alexander este ca un tată. Iar pentru Andreea, regizorul a devenit un exemplu de urmat în viață. Aplauzele de la final nu erau atât pentru măiestria regizorului, cât pentru curajul de care au dat dovadă Toto și surorile lui.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ioan Surdu, redactor șef la cotidianul Adevărul.
Citiți un articol despre problema limbii române din Serbia, desemnată drept limbă vlahă, un fenomen asemănător cu crearea artificială a limbii moldovenești. Publicistul și traducătorul Vlad Pohila spune că românii din Serbia sunt supuși în permanență unei politici de dezbinare și deznaționalizare, iar inventarea sau promovarea unor astfel de variante paralele de limbă română nu se face din bună intenție. Situația e similară, de fapt, cu ceea ce s-a întâmplat în Basarabia în anii 40 și imediat după războiul doi mondial. Tot în numărul de mâine citiți un articol despre vizita recentă a trei deputați din Duma de Stat a Federației Rusie la Comrat în ajunul alegerilor din Găgăuzia. Deși se vorbea ca despre un eveniment de anvergură, precum că deputații ruși vor participa la o conferință internațională, la eveniment au fost prezenți doar cei trei emisari ai Kremlinului, alături de socialistul Igor Dodon și candidatul susținut de acesta, Irina Vlah. Unii din contracandidații lui Vlah ne-au declarat că vizita celor trei deputați este de fapt un PR pentru aceasta și că Moscova preferă să investească bani în politicieni, spre deosebire de Uniunea Europeană, care susține populația din Găgăuzia. Un articol interesant despre porcii din Moldova medievală. Cum arătau porcii crescuți de români în evul mediu, ce valoare aveau și cum erau tăiați? La aceste întrebări și multe altele au încercat să răspundă Luminița Bejinaru, Ludmila Bacumenko-Pârnău și Simina Stank într-un studiu apărut în revista arheologică editată de Academia de Științe a Moldovei.
Cu temele codice Ghideanului Adevărul ne apropiem de final. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30, iar pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.